gamalt kvæðalag. Einstaka lag síðan af öðrum.
Já.
Eins og ég gat Benedikt.
Já, já. En þér finnst að aðal uppsprettir með það hefði verið?
Heima fyrir á barnsaldri og fram eftir árum og svo aftur síðar meir af þessum mælgum.
Já, Önnu
Bjarnadóttur. Önnu Bjarnadóttur og Sigríði og Margréti.
Já.
Það er sem ennur.
Já. Og þú segist að kunna að þér finnst sjálfur, svona 60 kvæðalög.
Já, lauslega talið.
Já. Finnst þér vera munur á lögunum sem að þú lærðir heima hjá í föðurhúsum og svo þeim sem þú lærðir hjá þeim, önnu og þeim?
Já. Aðal munurinn er sá að mér hefur fundist meiri söngur og hljómur í skagfirskum og húnvetskum lögum en þingeskum. Og ég held að þingesku lögin séu nægir þeim gamla kveðskap, rímla kveðskap, sem hér var íðkaður.
Já. Ég taka þetta eftir.
Ég get það. Þriðja ríma, Hálfdánar rímna, segir frá viðregn Hálfdáns og Vémundar signa trösta og byrjar svo.